Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
20. decembar, petak, dobar dan, dobro došli u našu emisiju, poštovani slušalci. Na početku, naslov emisije. Održana je sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost koje je predsjedavao šef države Milo Đukanović. Vojska će do kraja naredne godine biti angažovana na zaštiti državne granice. U Hrvatskoj od ponoći predizborna tišina pred nedjeljno glasanje za novog šefa države. Novi sukobi policije i demonstranata u Indiji. Predsjednik Irana Hasan Rohani u prvoj posjeti Japanu u posljednje dvije decenije. Iz emisije i Crnogorska država i Srpska crkva obavljaju terenske pripreme pred sutrašnji sabor u Nikšiću. Sve više poziva da se odgodi usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje.
Bilo kakve izjave militantnog tipa, opasnosti, ugroženosti, spremnosti na odbranu, jesu izjave koje podižu tenziju u crnogorskom društvu i u ovom smislu mislim da su one apsolutno nepotrebne, da ne postoji realni parametri na koje bi se one naslonile. One su više znak upozorenja ili homogenizacije sopstvenog biračkog tijela i političke platforme na koje se ono naslanja, nego što je društvena stvarnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost koje je predsjedavao predsjednik države Milo Đukanović. Kako je saopšteno, donijeta je odluka o angažovanju pripadnika vojske kao podrška policiji u zaštiti državne granice od ilegalnih migranata do kraja 2020. godine. Također odlučeno je o učešću pripadnika crnogorske vojske u međunarodnim vježbama u 2020. Osim Đukanovića, sjednici Savjeta prisustovali su i predsjednici Skupštine i Vlade Ivan Brajović i Duško Marković, ministri odbrane i vanjskih poslova Predrag Bošković i Srđan Darmanović i načelnik generalštaba crnogorske vojske Dragutin Dakić. Predsjednik Đukanović oglasio se u emisiji Živa istina povodom najava javnih okupljanja i političkih poruka zbog toga što će se pred državnim parlamentom 24. decembra naći prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kako je rekao, citat, vara se svako pojedinačno ili bilo koja institucija da može pobijediti državu Crnu Goru. Đukanović je dodao kako nerado odgovara logikom snagi sile, ali da će kogod prijeti, kako je rekao, dobiti jasan odgovor da je mnogo više onih koji su sve u životu dali da isprave istorijsku nepravdu i obnove crnogorsku državu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve ponovila je da nisu ispunjeni uslovi da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti bude u parlamentarnoj proceduri, navodeći da Evropska unija podržava dijalog o tom pitanju. U isto vrijeme u Mitropoliji tvrde kako Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nikada nije pozvalo predstavnike pravnog savjeta Mitropolije na bilo kakvu stručnu raspravu ili dijalog o budućem zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Dodali su da navod ministarstva da je prijedlog zakona pripreman 5 godina nije tačan, jer je, kako navode, duže od 4 godine stajao u ormarima ministarstva. Još jedna vijest iz Crne Gore, bivši istaknuti crnogorski i jugoslovenski političar Marko Orlandić preminuo je u 90. godini u Podgorici. Obavljao je brojne dužnosti na republičkom i saveznom nivou. Bio je jugoslovenski ambasador u Sovjetskom savezu. U Crnoj Gori bio je na dužnosti predsjednika izvršnog vijeća Skupštine i predsjednik predsjedništva Socijalističke republike. Na mjesto člana predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije 1. februara 1989. podnio je ostavku nakon takozvane antibirokratske revolucije. Jedna vijest iz regiona: u Hrvatskoj je posljednji dan kampanje kandidata za predsjedničke izbore uoči izborne tišine koja će nastupiti u ponoć. Prvi krug predsjedničkih izbora bit će održan u nedjelju, a 3.855.000 birača odlučivaće o tome ko će od njih ući u drugi krug, za koji se smatra da će izvjesno biti održan. Gotovo sve ankete kao vodeća tri kandidata izdvajaju aktuelnu šeficu države Kolindu Grabar-Kitarović Šarović, koju podržava vladajuća HDZ, Zorana Milanovića, kandidata Socijaldemokratske partije i nezavisnog kandidata Miroslava Škora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Irana Hasan Rohani boravi u Japanu u prvoj posjeti toj zemlji jednog iranskog šefa države u posljednje dvije decenije. Tokio nastoji da posreduje između Teherana i Vašingtona, ali je portparol iranske vlade uoči posjete Rohanija rekao da ona nema veze sa pitanjima poput pregovora sa Amerikancima. Američki predsjednik Donald Trump jednostrano je povukao Sjedinjene Države iz međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom i ponovo uveo sankcije Teheranu, koje teško pogađaju iransku privredu. Japan je bio veliki kupac iranske nafte, ali je obustavio kupovinu u skladu sa američkim sankcijama. Sjedinjene Američke Države pomno prate Sjevernu Koreju i znake mogućeg lansiranja rakete ili nuklearne probe u narednim danima, što je Pjongjang najavio kao božićno iznenađenje. Značajnije lansiranje ili testiranje u Sjevernoj Koreji označilo bi kraj samoproglašenog sjevernokorejskog moratorijuma i podiglo bi tenzije u regionu. Još jedna vijest. Novi sukobi policije i demonstranata izbili su na protestima u Indiji zbog kontroverznog zakona o državljanstvu. Sukobi izbio u gradu Lucknow u državi Uttar Pradesh dan pošto je troje demonstranata ubijeno iz vatrenog oružja. Policajci su koristili pendreke i suzavac da bi rastjerali demonstrante koji zahtijevaju od premijera Narendre Modija da odustane od spornog zakona koji olakšava izbjeglicama iz Afganistana, Bangladeša i Pakistana da dobiju indijsko državljanstvo, ali pod uslovom da nisu islamske vjeroispovijesti. Zakon se najviše odnosi na hinduiste i sike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori pojačana je retorika uoči sjutrašnjeg sabora u Nikšiću koji organizuje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a pred parlamentarnu raspravu o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja se očekuje naredne sedmice. Država poručuje da će čuvati javni red i mir, dok pristalice Srpske pravoslavne crkve, kao i politički predstavnici Srba u Crnoj Gori, odgovaraju da će životom braniti pravoslavne svetinje. Sa pojedinostima Predrag Tomović.
Aludirajući na nedavne izjave poslanika opozicionog demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore da su spremni da se samo zapale ukoliko dođe do usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je u emisiji Živa istina da svako ko prijeti da je spreman da se zapali ili žrtvuje mora dobiti jasan odgovor.
Ja nerado odgovaram logikom snage i logikom sile i mislim da je o svim pitanjima, pa i o ovako važnim pitanjima u kojih se drastično razlikujemo, moguće tolerantno razgovarati. Ali kada vas dovedu u situaciju da morate odgovoriti na ove njihove argumente, onda želim zaista da kažem, vara se svako, pojedinačno ili bilo koja institucija, da može pobijediti bilo koju državu, uključujući državu Crnu Goru.
Direktor uprave policije Veselin Veljević poručio je da će policija spriječiti svako radikalno djelovanje na skupu u Nikšiću. Veljević je u saopštenju za javnost pozvao građane da kao subjekt bezbjednosti savjesno i odgovorno doprinesu očuvanju mira i bezbjednosti i ne dozvole zloupotrebu i manipulisanje bilo koje vrste. Ta izjava prvog čovjeka crnogorske policije iziritirala je poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića, koji je jučer za govornicom u parlamentu Veljoviću poručio da prestane da prijeti.
Recite mu da prestane, neka malo se bavi svojim poslom, neka juri kriminalce, a ne da prijeti ovom dijelu Crne Gore koji se 21. u Nikšiću okuplja na poziv mitropolije, a on hoće da prepane nekog da ne dođe da uzme blagoslov od Svetog Vasilija Ostroškog. Pa neće valjda Veselin Veljović da stavi sebe u rang Svetog Vasilija Ostroškog, mnogo mu je vrat.
Danas je na Cetinju održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, u kojoj su učestvovali članovi savjeta, predsjednik Skupštine Ivan Brajović i predsjednik vlade Duško Marković. Nije poznato da li su se bavili pitanjem bezbjednosti s jutrašnjeg skupa u Nikšiću i situacijom u vezi sa donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Inače, subotnji sabor u Nikšiću kao i sporni zakon bili su tema tokom liturgije koju je povodom vjerskog praznika Svetog Nikole u manastiru Praskvica u Paštrovićima kod Budve juče služio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Amfilohije pozvao vjernike da si jutra dođu na sve pravoslavni sabor u Nikšiću, gdje će biti izložene mošti Svetog Vasilija Ostroškog.
Da ljubavlju zagrlimo jedni druge i da blagoslovimo Boga i svoje pretke što su nam ostavili ove divne i čudesne svetinje. Ne da pripadaju bilo kojoj partiji ili sistemu ili bilo kom čovjeku, nego da budu Božje i da budu istinski narodne i danas i uvijek. Daj Bože da Bogu razumi i te koji tobož u ime države sebe proglašavajući za državu, da i njim Bog podari razuma, da se vrate pameti.
Inače, mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je vjernike da na crkveno narodni sabor u Nikšiću dođu bez stranačkih obilježja i da se uzdrže od izliva nacionalizma i mržnje. Srpska crkva je pred sabor u Nikšiću vjernicima u crnogorskim gradovima proteklih dana dijelila pozivnice za sjutrašnji skup. I pored poziva i države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se poštuje javni red i mir i da se tokom sjutrašnjeg skupa ne podižu tenzije, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, u crnogorskom društvu uvijek je prisutan potencijal za konflikt, pogotovo, kako je istakao u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kada su u pitanju teme poput crkve, nacije i identiteta.
Bilo kakve izjave militantnog tipa, opasnosti, ugroženosti, spremnosti na odbranu, jesu izjave koje podižu tenziju u crnogorskom društvu i u ovom smislu mislim da su one apsolutno nepotrebne, da ne postoji realni parametri na koje bi se one naslonila, one su više znak upozorenja ili homogenizacije sopstvenog biračkog tijela i političke platforme na koje se ono naslanja, nego što je društvena stvarno. Naravno, dani koji su pred nama će nam pokazati kom se pravcu sve to kreće. U crnogorskom društvu treba politički i društveni dijalog i u tom kontekstu treba posmatrati izjavu, saopštenje koje je došlo od strane Europske unije i postupiti suštinski po njem.
Podsjetimo, glavni portparol Europske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Peter Stano juče je saopštio da je regulisanje vjerskih zajednica nacionalna nadležnost, navodeći da to pitanje treba urediti na inkluzivan način koji okuplja zainteresovane strane i u skladu je sa međunarodnim i europskim standardima ljudskim pravima, a posebno u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. I crnogorska vlada i Srpska crkva u Crnoj Gori su to saopštenje međutim protumačili kao potvrdu svojih inače oštro suprotstavljenih stavova u vezi sa donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu reagovao je zvanični Beograd. Nesuglasice oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori treba riješiti dijalogom i kompromisom, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da nije ni srećan niti zadovoljan prijedlogom tog pravnog akta, jer se tiče vitalnih interesa srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Držim da nije slučajno baš sada pred ulazak u izbornu godinu u Crnoj Gori stavljen na dnevni red zakon o crkvenoj imovini, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Marić, politički analitičar. Marić za našu rubriku Zašto primjećuje da se tenzija više diže na verbalnom planu nego što nešto može da se dogodi. Sa Marićem je razgovarala Lela Šćepanović.
Gospodine Mariću, zašto bi zakon o crkvenoj imovini mogao izazvati političku krizu u Crnoj Gori?
Pa zbog toga što samom predlogu zakona nije prethodio potreban društveni dijalog. On je bio neophodan, sadržaj društvenog dijaloga je morao da bude određen, da bude predviđen, da bude sa ciljem da se do nekog određenog društvenog konsenzusa i rješenja koja jesu neka rješenja koja tangire i koja idu u pravcu smirivanja situacije trebao da bude na taj način koncipira.
S jedne strane, ovaj zakon se dugo pripremao, a s druge strane Crna Gora je također dugo u parlamentarnoj i političkoj krizi. Zašto je u ovom trenutku zakon upućen u Skupštini?
A teško je reći zašto u ovom trenutku. Tačno je da se on dugo pripremao, da je dio programa vlade za ovu godinu i to je sve tačno, ali je tačno i da vlast, odnosno politički subjekti, odnosno ključni politički subjekat koji čini tu vlast nije naivan i da se ozbiljno bavi politikom i da držim da nije slučajno da je taj zakon baš sada pred ulazak u izbornu godinu stavlja na dnevni red i zna se da taj zakon definitivno najviše benefita u toj jednoj verbalnoj kampanji, dijalogu, debati pa i sukobu može da donese dvijema političkim strukturama.
Da li jedan dio opozicije koristi ovaj zakon za sopstveno pozicioniranje?
Tako je, mada je to politički legitimno ako imate šansu te vrste političku pitanje koliko je društveno odgovorno, ali je politički legitimno, to je moj stav. I naravno da jedan dio opozicije, posebno opozicije koja sebe predstavlja kao zaštitnike srpskog interesa u Crnoj Gori, ovaj zakon je došao kao šlagvort ili kao nešto na čemu treba graditi političke stavove prvenstveno.
Kakav ishod očekujete u parlamentu, ali i na političkoj sceni i do koje tačke se može ići?
Pa ono do koje tačke se može ići, ja mislim da mi već vidimo i da tu se više diže tenzija, iako postoje realni rizici, nije to sporno, ali tenzija se više diže na verbalnom planu nego što nešto može da se desi. Neki sitni incidenti ili neki vid protestnih okupljanja, da vlast također ima limite, ona i da donese taj zakon je pitanje na koji način i do koje mjere može da se sprovede, ako čitate pitanje, odnosno ako čitate mišljenje Venecijanske komisije, vi možete da vidite da upravo ta nekolika sporna člana su apostrofirana u tom mišljenju i da se govori o tome da se moraju sprovoditi procesni zakoni crnogorski, a to su zakon o upravnom postupku i zakon o parničnom postupku. Tako da je veliko pitanje do koje mjere sve to može izazvati u jednom i u drugom smislu posljedice, ali da može služiti kao odličan šlagvort za političke kampanje u izbornoj godini, zaista može.
Za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Boris Marić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 47 minuta. Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta u 14 sati počeće sjednicu na kojoj će odlučivati o zahtjevu specijalnog tužilaštva da se poslaniku opozicionog demokratskog fronta Nebojši Medojeviću drugi put skine imunitet u cilju vođenja krivičnog postupka. Nebojša Medojević je od oktobra ponovo na meti specijalnog tužilaštva zbog sumnje da je navodno od odbjeglog biznismena Duška Kneževića primio više hiljada eura. Izvještava Srđan Janković.
Kako je najavljeno, sjednici administrativnog odbora Skupštine Crne Gore će, osim članova ovog odbora, prisustvovati svi poslanici opozicionog demokratskog fronta. Zahtjev specijalnog tužilaštva da se poslaniku demokratskog fronta Nebojši Medojeviću skine imunitet stigao je u parlament još u oktobru, ali se u Skupštini nije do sada razmatrao. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je najprije poslalo zahtjev za skidanjem imuniteta Medojeviću radi pokretanja krivičnog postupka i eventualnog određivanja pritvora. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je tada vratio ovaj zahtjev specijalnom tužilaštvu, tražeći da tužilaštvo pošalje dva posebna zahtjeva, jedan o pokretanju krivičnog postupka, a drugi zahtjev da sadrži dio o određivanju pritvora. Ponovljeni zahtjev specijalnog tužilaštva nije sadržao zahtjev za odobrenje određivanja pritvora, već samo zahtjev za pokretanje krivičnog postupka. Specijalno tužilaštvo je pokrenulo novu istragu protiv Medojevića nakon što je objavljeno da su tužioci navodno pronašli Medojevićevo ime u svesci koja je pronađena u sefu odbjeglog biznismena Duška Kneževića prilikom pretresa njegove kuće u Podgorici. U međuvremenu je biznismen Knežević je demantovao da postoji bilo kakav notes u kome je vodio bilješke, ali je rekao da je davao novac političarima i to isključivo visokim funkcionerima vladajuće Demokratske partije socijalista na čelu sa Milom Đukanovićem. I Medojević je u izjavi za javnost saopštio da Knežević nije dao ni centa ni njemu ni Demokratskom frontu, već da je Knežević, kako je rekao, finansirao DPS i korumpirao nosioce vlasti. Opozicioni demokratski front optužuje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da vrši odmazdu nad tim političkim savezom, te da prekoračuje svoja ovlašćenja. Demokratski front očekuje od parlamentarne većine da odbaci predlog specijalnog tužilaštva, jer, kako tvrde, ne postoje bilo kakvi dokazi protiv Medojevića. Nebojši Medojeviću je već jednom skinut imunitet zbog sudskog postupka koji traje već godinu, a u kome je zajedno sa partijskim saradnicima optužen za navodno pranje novca. Radi se o slučaju zapljene više desetina hiljada dolara nađenih kod aktivista Medojevićeve stranke Pokret za promjene. Prošle godine je Medojević i uhapšen i pritvoren bez prethodnog skidanja imuniteta zato što je odbio da svjedoči u predmetima koje je specijalno tužilaštvo otvorilo povodom njegovih javnih izjava o korupciji u pravosuđu. Odredbe iz zakonika o krivičnom postupku, koje su bile osnov za tadašnje Medojevićevo hapšenje i pritvaranje, ukinuo je Ustavni sud Crne Gore. Zbog najnovijeg zahtjeva specijalnog tužilaštva za skidanjem imuniteta Nebojši Medojeviću, predsjednik Skupštine Ivan Brajović je nedavno poručio tužilaštvu da očekuje da se tužilaštvo odnosi sa punom odgovornošću prema poslanicima i njihovim zagarantovanim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. 24 sata nakon što je zastupnički dom Američkog kongresa opozvao predsjednika Donalda Trumpa, 7 demokratskih kandidata za izbore 2020. godine učestvovalo je u 6. debati. Ujedinjeni u podršci procesu opoziva, kandidati su uz lične razmirice pokazali podijeljenost po pitanju učešća novca u politici i iskustva. Ko su pobjednici, a ko gubitnici 6. demokratske predsjedničke debate u SAD-u, prenijeće nam naša Una Čilić.
Oštri lični sukobi zbog uticaja bogatih donatora na kampanje dominirali su 6. demokratskom američkom predsjedničkom debatom u četvrtak navečer u Los Angelesu. 7 demokratskih kandidata učestvovalo je u debati tokom koje su raspravljali o pitanjima zdravstvene zaštite, godina, političkog iskustva, ali i o tome da li imaju sposobnosti da pobjede aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokratski kandidat gradonačelnik Pete Buttigieg našao se pod napadom rivala koji su propitivali njegovo neogromno političko iskustvo i kritikovali donacije koje dobija od bogatih donatora. Rasprava o transparentnosti i prikupljanju sredstava za kampanju između Buttigiega i senatorice Elizabeth Warren bila je jedna od ključnih momenata sinoćne debate.
Gradonačelnik je nedavno imao donatorski skup koji je održan u vinskoj pećini punoj kristala, u kojoj su se služile boce vina od 900 dolara.
Rekla je senatorica Warren, dodavši da ona ne provodi vrijeme sa milionerima i milijarderima. No u odgovoru Warren, čija se neto vrijednost mjeri u milionima, Buttigieg je rekao da je on jedini kandidat na sceni koji nije milioner niti milijarder. Podrška senatorici se prema anketama nalazi u zastoju, dok je popularnost gradonačelnika iz Indijane porasla. Bivši potpredsjednik Joe Biden, senator Bernie Sanders i senator Elizabeth Warren nalaze se među najpopularnijim kandidatima. No kako piše američki CNN, senatorica iz Minnesota Amy Klobuchar imala je najveće koristi od sinoćne debate koja se po prvi put održala sa samo 7 kandidata, čime joj je omogućeno da govori mnogo više i da iskoristi to vrijeme veoma dobro. CNN također navodi da je 6. debata bila i najbolja do sada za Joe Bidena. Za Pete Buttigieg CNN smatra da je pobjednik, ali i gubitnik sinoćne debate. Njegov nastup je djelovao izvježban, nije reagovao najbolje na napade koji su mu upućeni, ali jednako tako napadi na njega su pokazali da ga drugi kandidati posmatraju kao nekoga čiji napredak prema mogućoj demokratskoj kandidaturi treba biti usporen. Bernie Sanders, koji, kako piše CNN, bez obzira šta je pitanje, odgovara sa ustaljenim odgovorom da milijarderi i milioneri uništavaju zemlju, jedan je od gubitnika sinoćne debate. Dan nakon historijskog glasanja o opozivu predsjednika Donalda Trumpa, kandidati su obećali da će američkoj javnosti detaljnije izložiti zbog čega je Trumpov opoziv neophodan. Također su rekli da je njegovo vodstvo umanjilo status i poštovanje zemlje u inostranstvu. 6. debata je održana 45 dana prije prvih izbora za demokratskog kandidata koji će biti održani u američkoj državi Ajovi. Američki predsjednički izbori bit će održani u novembru 2020. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju ponovo smo temom u Crnoj Gori. Rast crnogorske ekonomije će prema procjeni resornog ministarstva biti veći od predviđenih 3%, a bruto društveni proizvod će za ovu godinu porasti oko 740 eura po glavi stanovnika. Pa iako je to najveća stopa rasta u regionu prema posljednjim godišnjim podacima Monstata, bruto društveni proizvod u Crnoj Gori upola je manji od prosjeka u Evropskoj uniji. Da li ta statistika utiče na predprazničnu potrošnju, Jasna Vukićević provjerila je u budvanskim prodavnicama i među kupcima.
BDP po stanovniku u Crnoj Gori iznosi 48% prosjeka Evropske unije. Podaci su Monstata iz najnovijeg pregleda za proteklu godinu. S druge strane, cijene hrane i bezalkoholnih pića su prema podacima Eurostata u Crnoj Gori mnogo bliže evropskom prosjeku i iznose 78% cijene u Evropskoj uniji. Da li takva statistika utiče na predpraznično trošenje? Pitali smo najprije neke od prodavaca.
Pa ne bih mogla reći da troše na proizvode koje prodajem, ali sudeći po kesama koje nose iz ovih prodavnica, ja bih ipak rekla da troše više nego što je potrebno.
Pa ljudi troše ako imaju. Veća je cirkulacija, ali mislim da ne troše mnogo više.
I think yes, because in the holidays people more have a mood for relax.
Mislim da se više troši jer su ljudi u ovo doba godine opušteniji u iščekivanju praznika i žele se zabaviti, kaže ova budvanska Ukrajinka koja radi u kafeu.
Čim još se nije to osjetilo neka praznična atmosfera, baš ne još uvek.
A što može biti razlog? Cijene možda?
Pa možda.
Životni standard?
Pa verovatno, da.
Ili to što se čeka uvijek zadnji čas?
Pa dobro, ne, mislim da je besparica standard, ne sad zadnji čas, svaki dan bi čovjek kupovao, mislim, žena, tako, ko ne bi, ali mislim da je to, a i previše sad ima i radnje, mnogo je veliki izbor sad, znači poručiš preko interneta i ono sve ti stiže.
A među kupcima pitamo na što najviše troše praznični budžet.
Pa u oči praznika, eto, najviše na hranu. Da, volim da je malo bogatija i drugačija trpeza za novu godinu, da se nađe nešto nesvakidašnje, ljepše, da se prijatno provedu praznici.
Pa hrana. Hrana, možda i stvari oko dece sada idu, priredbe njihove, zavisi sad ko ima dece, to uglavnom.
Volim kad mi se okupi familija da napravim dobar ručak. Ja sam generalno protiv nepotrebnih troškova. Troše se basnoslovne pare, a ljudi nemaju ljeba da jedu, jer ruku na srce, svi mi teško živimo. Veoma malo je onih ljudi koji sebi mogu da priušte sve što im je potrebno.
Pokloni, izlasci, sve se logično troši, ako trostruko više, tako da pošto se preživaju praznici, onda idemo dalje do februara.
Je li vama januar onda najduži mjesec u godini?
Isto mjesto, nemam to. Što se tiče tog ko je najduži, najkraći, sve mi je isto.
Iako nema zvanične statistike o tome koliko se u Crnoj Gori prosječno troši na razmeđi dvije godine, među onima koji prihoduju više od prosjeka, mnogi će novu proslaviti u hotelima. Službe prodaje koje smo kontaktirali na Budvanskoj rivijeri kažu da su za sada zadovoljni rezervacijama, da se vrhunac bookinga očekuje naredne sedmice. Cijene su kao lani, pa je na primjer praznični paket u hotelu sa 5 zvjezdica od 370 eura pa na više. Oni kojima je to pola mjesečne plate mogu da biraju neki od programa na crnogorskim trgovima, od Kolašina i Podgorice do primorskih mjesta. Među našim sagovornicima kažu da im statistika neće pokvariti praznično raspoloženje. Svi oko vas su euforični i jednostavno vas povuče ta atmosfera.
Pred praznike ljudi se malo opuste, zaborave koliko je dugačak januar i žele da malo se od svega onako malo makar na nekoliko dana opuste i oslobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.